Līdzšinējos festivālos apspēlētas daudz un dažādas tēmas – dzīve, mīlestība, dziedināšana, laiks un citas, un šogad festivāls pievēršas spēlei kā sava veida rituālam. Tēmu raksturo festivāla vadītājs Māris Prombergs.
Mēs to rituālu varam attiecināt gan uz pašu dokumentālās filmas veidošanu, kur dokumentālis cienāk tavā dzīvē un tevi filmē. Nu, tur jau iezīmējās šie te ritualizētas situācijas noteikumi, kas arī ir šī te spēle. Un tad jau mēs tālāk ejam. Nu, mēs runājam par katrām atsevišķām filmām. Jā, rotaļa spēle, performance, kā izkāpt ārā no kaut kādiem ikdienas nosacījumiem.
Spēles tēma filmās galvenokārt izpaužas simboliski, bet ir arī darbi, kuros pavisam burtiski, un viens no tādiem britu filma, kā iestudēt Hamletu datorspēlē. Filma jau izpelnījusies vairākas balvas, un, kā saka festivāla koordinātore Janeta Henzele, tā ļoti interesantā veidā izmanto radošumu tur, kur to varētu vismazāk gaidīt.
Filma parāda ļoti daudz spēles līmeņus, kā jau nosaukumā, kas oriģināla valodā ir Grand Theft Hamlet. Tā ir datorspēlē Grand Theft Auto, jeb GTA, iestudētā luga, Shakespeare Hamlets, un tā ir arī filma. Tātad bija divi aktieri, kas pandēmijas laikā zaudēja darbu, un viens no tiem aizrāvās ar šo datorspēli, un klaiņojot apkārt pa datorspēles vidi, viņš atklāja tādu arēnu un izdomāja, ka būtu interesanti mēģināt šajā tiešsaistes datorspēles versijā izveidot castingu un iestudēt veselu lugu. Un tā tas arī notiek, kur mēs filmas laikā sekojam līdzi, kā tiek atlasīti aktieri, kā notiek mēģinājumi un beigās, kā izskatās šī pati spēles vidē iestudētā luga.
Yeah, start, Mark. You start.
Who's there?
Nay, answer me. Stand and unfold yourself.
Sižetiski programmā ir filmas par mūsdienās daudzām aktuālām, arī sāpīgām un jūtīgām tēmām, novecošanu, eitanāziju, karu un šķirtām ģimenēm. Piemēram, Briselē dzīvojošās moldāvu režisoris Otīlijas Babaras filma Mīla nav apelsīns, vēsta par ģimenēm, ko izšķīra 90. Gadi, kad ļoti daudzas sievietes finansiāla apstākļu dēļ bija spiestas izbraukt uz ārzemēm. Ļoti intīma ielūkošanās kādā Ķīniešu ģimenes attiecību stāstā ir Amerikā dzīvojošās Hongkongas režisores Elizabetes Lo filma Atbrīvoties no mīļākās. Tas centrā ir kāda sieviete, kura izmisīgi cenšas glābt savu laulību un šai saistībā nolīgst profesionāli, ko Ķīnā sauc par mīļāko izdzinēju, kuras uzdevums ir izjaukt vīra romānu ar citu dāmu. Ir arī filmas, kas vēsta par izaicinājumiem virtuālajā vidē. Piemēram, franču filma Cits profils piedāvā izsakot līdzi, kā franču režisors Armels Ostio meklē savu dubultnieku, kurš ar Armela vārdu izveidojas viltus profilu Facebook vietnē. Meklējumu režisoru aizved uz Kinšasu Kongo Demokrātiskajā republikā. Par sievieti, kura nekad nepadodas, ir stāsts ukraiņu režisores Adelinas Borec filmā Ukrainas ziedi. Natālija ir maza privāta mājiņa ar skaistu dārzu, ko pilsētas attīstītāji paredzējuši nojaukt, lai tās vietā celtu blokmājas, bet Natālija tam pretojas, un līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā viņas cīņa iegūst vēl dziļāku eksistenciālu nozīmi, stāsta festivāla koordinātore Janeta Henzele.
Jā, šī patiesībā nav vienīgā ukraiņu dokumentāla filma, kas ir redzēta pēdējā laikā, kas parāda spēli kara laikā un kaut kādu tādu dzīves gara saglabāšanu tik grūtās situācijās, jo bija taču porcelāna karš, kas bija nominēts Oskariem nu pat, bet šī filma ļoti unikālā leņķī parāda to, kā spēle var parādīties kara laikā.
Davajte, stojte tūt na mēsti, zaraz jā prinesu kerosīnu.
Rīgas pasaules filmu festivāls sākas šodien, turpināsies 5 dienas un kā alaž pēc seansiem būs tikšanās arī ar filmu veidotājiem gan klātienē, gan tiešsaistē. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.